Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод темата ни отново ще бъде онкологичните заболявания. Този път с фокус развитие на медицинската наука в лечението на злокачествените болести. Гости отново са доктор Георги Димитров, онкоимунолог, работи в клиниката по медицинска онкология на болница ИСУ, и доктор Трифон Вълков, инфекционист с над 15 години стаж. Той работи в инфекциозната болница в София. Много ми е драго да гостувате в това събитие, организирано от госпожа Пискулийска, за това накъде върви българското здравеопазване, какъв е достъпа на пациентите до него, последните години подобрява ли се или не. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Благодаря ви за поканата.
Всъщност, къде са фокусирани усилията на учените в световен мащаб по отношение на търсене на по-ефективно лечение на онкологичните болести? Да започнем с доктор Георги Димитров.
Да, много благодаря за този въпрос. Наистина е обширен, обаче отговор е задоволителен. Онкологията последните 20-30 години е наистина в своя възход и целта е персонализирана онкология, т.е. прецизна и персонализирано лечение на всички пациенти спрямо биологичния характер на определения тумор. Преди основният метод за лечение е бил химиотерапия. За системно лечение на онкологични болни е химиотерапия,
която не е...
на определени моменти все още е най-ефективният метод. Химиотерапията целта е да унищожи бързо делящи се клетки, както са туморните клетки, но тя не щади и нормалните клетки, които се делят бързо. Затова се наблюдават странични ефекти като повръщане, може да е разстройство, косопат и други подобни странични ефекти, но това е за определен момент е бил най-ефективният подход за лечение на онкологичните заболявания, злокачествените туморни заболявания. От последните 20 години обаче прицелно лечение, имунотерапията, комбинацията между двете и комбинацията заедно с химиотерапията и може би най-новата вълна, така наречените конюгатни медикаменти, това са антитела, прикрепени към тях няколко молекули химиотерапевтик, което прави доставянето на този химиотерапевтик още по-прецизно, защото той влиза само и основно в туморната клетка с много малко, което отива в страничната тъкан. И страничните ефекти са много по-укротени.
Доктор Вълков, дългосрочно в световен мащаб търсене на ефективно лечение на злокачествените заболявания.
Тук бих искал само да отворя една скоба и да подчертая това, което и вие казахте във вашия анонс в началото. Аз не съм онколог и в детайли не мога да опиша по този начин тенденциите, свързани с разработването на нови стратегии по отношение диагностика, ако щете, и терапия, респективно на злокачествените заболявания. Но когато говорим за новости, когато говорим за търсения, какъвто беше и вашия въпрос в тая насока, няма как да не отбележим нещо, което между другото е важно да се знае, че не е нещо, което е известно на науката от последните няколко години. Напротив, може би тук потвърждаваме максимата, че всяко едно нещо ново е може би добре забравено по-старо. Това е възможността по-скоро за използването на вируси, не само свързани с терапията, а и с диагностиката на злокачествените заболявания. И нещо повече, дори ако човек консултира с онколози, много често сред самите онколози се говори за оформяне вече на отделен стълб, свързан с терапията на онкологичните заболявания. Чрез вируси. Чрез вируси, които вече с нашите възможности, защото тук са комбинирани няколко големи, така бих казал, фундаментални науки.
Разкажете,
едната от тях, разбира се, е генетиката, другата е вирусологията и третата е генното инженерство в детайли, което даря възможност тези вируси, познати на човечеството отдавна, по такъв начин да бъдат модифицирани, по такъв начин да бъдат променени, че те да загубят, най-общо казано, своите патогенни свойства върху нашия организъм и таргетно, това, което каза преди малко и доктор Димитров, таргетно да атакуват този тип клетки, които фактически са в основата на едно туморно заболяване, иначе казвам самата туморна тъкан. Това не е пак казвам нещо ново, това
различно
е пример за таргетна терапия, защото вируса таргетира определени клетки, в случая туморните клетки. Разбира се, този таргет може да бъде постигнат не само с вируси. Преди малко и доктор Димитров ви каза, че самите антитела, за които той поговори, за които той спомена, те също са пример за такъв тип терапия, т.е. те също таргетират определени клетки. Идеята каква е? Идеята тези клетки, които съставляват, които образуват тумора, да бъдат разпознати и само те да бъдат атакувани. Нещо, което отличава вирусите като цяло, като патогенна частица, ако мога така да кажа, е именно тяхния тропизъм, т.е. способността да разпознават отделни клетки, дори ако щете, в състава на една и съща тъкан. И това нещо ние можем да го използваме именно с тази си цел, с тази му възможност на вируса да разпознава и да атакува тези клетки. Те се разделят в момента, най-общо казвам, на три големи групи. Това са така наречените онколитични вируси, немодифицирани, такива, които по принцип притежават възможността и такъв ефект упражняват, атакувайки съответната тъкан, да предизвикват лизис на клетката, разрушаване на клетката, в която навлязат. Това са вируси, които човечеството познава отдавна. Ако така мога да дам примери за някои от такива вируси, които се използват в тая насока, това са херпесната група вируси, морбили, грип, аденовируси и още редица други, които са дори в стадии в момента на доразработка, до изследвания, ако щете. Но благодарение на това, което казах преди малко, те могат да бъдат разделени на три големи групи. На такива, които имат първичен такъв ефект, т.е. не се налага те да бъдат модифицирани. Те навлизат в клетката, разпознават клетката, навлизат в клетката и унищожават. Другата голяма група са такива, които биват модифицирани благодарение, както казах преди малко, на достиженията на генното инженерство. Те могат и водят до съвсем друг тип ефекти. Т.е. най-общото при тях идеята е по такъв начин да повлияят на туморната тъкан, че да я направят видима за имунната система. Самата имунна система е тази, която вече ще разпознае и атакува. И третата група са такива вируси, които дават възможност, не предизвикват лизис на клетката, но водят до промени в микросредата около самия тумор, като по този начин, а тук бих искал да отворя само една скоба и да дам едно пояснение, самият тумор представлява една изключително мощна хипоимунна среда. Означава, че имунният отговор вътре е почти нулев, което е една толерантна среда по отношение на имунната система за туморната тъкан. Тя се развива, иначе казано, без да бъде притеснявана от възможността тя да бъде разпозната и атакувана от имунната система. Това нещо също е обект, таргет на такъв тип терапия с потискане, т.е. с неутрализиране на този тип тумор на микросреда и създаване на нещо, което бих казал е уникално по отношение на този тип терапия, създаване на един първичен, активен антитуморен имунен отговор.
От тези три вида, кое според вас като лекари е дало най-висок ефект?
Прицелното лечение е истинно от може би 20-30 години и вече се прилага рутинно. Той в момента се развива, оптимизира се, включително и с конюгатите, които споменах преди. Това, за което доцент Вълков ви говори, е може би да, настоящо е, но те първа започва онколитичната вирусна терапия. Това е бъдещето на лечението. Той засегна много важно трите основни носещи стълба на този вид лечение, т.е. директния и индиректния начин на унищожаване на тумора. Т.е. дали вируса ще може да се размножава в само определените туморни клетки, те са или модифицирани с естествен вид. Ние знаем кои вируси имат тропизъм към кои определени туморни клетки. Рака на гърдата и рака на маточна са различни. Различни вируси има тропизъм към точно тези различни локализации. Другото нещо, което засегна индиректния начин, индиректният дали чрез разкриване на антигени, които имунната система не ги е виждала първоначално, или чрез модифициране на туморната микросреда, която е наистина в момента много актуална тема за разузнаване чрез различни механизми, включително и промяна на микробиома на тумора, защото епителните тумори, карциномите, които произлизат от кухи органи, примерно на червата, примерно на дихателните пътища, като рака на белия дроб, имат микросреда, която те развиват като микроорганизми. Промяната на това може да доведе до съвсем различен поведение на тумора и съвсем различен поведение на имунната система спрямо тумора. Онколитичната вирусна терапия може да промени и да направи този тумор видим. Хита, който е имунотерапията от последните, може би, 10 години, още от меланома, всички са чували за така наречените инхибитори на имунната контролна точка. Това е туморите, както и доцент Вълков каза, резистират имунния отговор. Т.е. те го спират чрез показване, по-просто казано, на едни спирачки. Те спират имунните клетки, просто да ги разпознават и да ги толерират. Ние, като лекари, като онколози, имаме възможност да дадем антитела, които стопират тези спирачки, махат ги, имунната система почва да ги вижда. Обаче не винаги е така. Не във всеки тумор и не може да предскажем със сигурност кой тумор ще реагира напълно към имунотерапията и какъв ще е отговор. Добавяйки и онколитична вирусна терапия, поне теоретично на момента има проучвания, които вървят, но не са още, така да кажа, фаза 3 с финални резултати, още са междинни резултати, но обаче са обещаващи, може да допълним този отговор и да постигнем унищожаване изцяло на тумори с само системно лечение.
На този етап, за кои видове рак най-ефективна е персонализираната терапия, в кои очаквате онколитичните вируси да помогнат в бъдеще?
Това, което мога да кажа, е, че практически, ако го погледнем така по-глобално, няма тъкан, която да няма възможността да се изроди в ракова, както и няма тъкан, към която да не могат да бъдат насочени конкретни вируси, дали модифицирани, дали немодифицирани, респективно да разпознаете да атакува тази тъкан. С една дума, срещу всеки вид тумор може да бъде открит и създаден такъв модифициран вирус. Но красотата на това нещо, за което говорим, да, тези вируси наистина са известни на човечеството повече от 120 години. През 1903 година датират първите съобщения, което е правило впечатление на лекарите тогава, че хора с ракови заболявания, боледуващи тогава от някои вирусни инфекции, като грип, като морбили, като варицела, която сами по себе си е херпесна инфекция, за известен период от време се е наблюдавало забавяне на развитието на онкологичното заболяване. Разбира се, в последващите години тази тенденция се разширява, стават ясни в детайли механизмите, по които се осъществява това нещо. Но това, което науката твори в последните години, е да превърне тези вируси от едни обикновени литични вируси в едни мултимодални терапевтични системи, които дават възможност това нещо да бъде използвано не само, пак казвам, таргетно, персонализирано в лечението на конкретни онкологични заболявания, а дори нещо повече, да се търсят такива малки следи от тях, т.е. да се използват като диагностични подходи в такива случаи, в които тумора все още ние видим със стандартните методики на диагностика, в това число скенер, ядрено магнитен резонант, PET скен и така нататък.
Как ще стане това?
По същия начин, както поговорихме и преди малко, т.е. вируса притежава тропизъм. Когато тези вируси по такъв начин са модифицирани, че дават възможност да се експресира или носят най-общо казани маркирани вещества, захващайки се върху такива клетки, те изпращат сигнали. Това става с радиоактивни изотопи, с съответните методики на диагностика да бъде засечен този сигнал и дори, пак казвам, в такива малки количества, в такава малка големина на развитието на заболяването, което още го прави невидимо дори за стандартно използваните методики на диагностика.
Къде е България в този пъзел от открития?
Персонализирана медицина България не отстъпва на голяма част от Западна Европа, абсолютно. От гледна точка на онколитичната виротерапия в момента от ЕМА, т.е. Европейската асоциация за лекарства, имаме само едно одобрено и то е за малигнен меланом в напреднал стадий, който не може да бъде резициран, но не засяга други органи. Тоест единственото ограничение в момента, в сегашно време от онколитичната виротерапия е, че може да се прилага само локално, т.е. директно инжектиране в тумора. Не може да се прилага системно, интравенозно, интрамускулно и той да си намери начин да стигне до вируса. Да, това ще стане първия път, но на втория път нашата имунна система ще го разпознава и ще го унищожава. Има други терапии, одобрени в целия свят, обаче в Европа има само една одобрена, талимоген терапията, и тя е много добра ефикасност. Проучването, което е доказало ефикасността, е фаза 3, наречено Оптим, с над 5 годишна вече проследяемост на тези пациенти. Спрямо контролното рамо, 16 пъти повече са постигнали пълен отговор. Т.е. от тумор, който не е от меланом, който не е могъл да бъде резициран, няма следа от тумора. Работа. Един минус. За България може би два. Първо, не се реимбурсира от касата все още. И второ, сама по себе си тя е скъпа терапия. Десетки хиляди евра на курс лечение.
Могат ли да си го позволят българските пациенти?
Аз не познавам пациент, който за момент е желал да си направи такъв вид лечение. Ако си правят, те го правят в чужбина. Касата има начин да реимбурсира лечение, което е одобрено от ЕМА в Европейския съюз, но не е в ИАЛ и го нямаме. Тук има такава опция. Обаче критериите за пациента да отговаря за този тип лечение са много, много строги и са малки. Повечето пациенти в България, тъй като за жалост нямаме адекватни скринингови програми и програми за профилактика на голяма част от онкологичните заболявания, пациентите, които често срещаме в клиниките, са, да кажем, над средностатистическото честота на напреднали заболявания спрямо Европа. Те са подходящи вече или за прицелно лечение, говорим за меланоми, ако имат определен вид мутация, или за имунотерапия.
Често говоря с колеги, по-специално с доктор Димитров на тая тема. Това, което той каза преди малко, е мнение и на повечето други колеги-онколози, че България на този етап по отношение на това, което се използва стандартно в терапията на злокачествените заболявания, не отстъпва. Българските онколози, занимаващи се с диагностика и терапия на тези заболявания, използват същите препоръки, които са спуснати от Европейския съюз. Една дума, терапията е такава, каквато е тук, е такава, каквато е в Западна Европа. Разбира се, по отношение на най-така напредналите новости, най-новите неща, както спомена доктор Димитров, все още седи въпроса с възможността тези лекарства да бъдат покривани чисто финансово, да, от касата и възможността те да бъдат набавени. Тромава е тая процедура, но пък успокоителен е факта, да, имаме едно, което е одобрено такова лекарство в Европа 2015 година, но само до края на 23-та година в глобален мащаб протичат над 330 клинични проучвания с различни вируси върху всевъзможни видове рак. Така че очакваме в следващите няколко години да не е едно, а да са вече няколко десетки такива одобрени виротерапевтични средства и това нещо бързо да бъде внедрено.
В момента 20 от тях са в фаза 3. Фаза 4 е след маркетинга. Продукта или лекарството излезе на пазара, вече проучването от реалната клинична практика, която има проследяване на данните.
Какво е ключовото за успешно лечение на един онкологично болен пациент?
Нещата са много комплексни с тези заболявания. Обаче най-важното нещо, което трябва пациента да знае, е, че не трябва да се прибързва. Онкологичните заболявания са хронични заболявания. Дори да са в напреднал стадий, нашата цел е да го замразиме, да го хронифицираме. Не трябва да се бърза, не трябва да се взимат прибързани решения. Да. Помислете, защото знам, че някои колеги в България искат да бързат оперативно лечение при пациенти, които са вече с разсейки в определени онкологични заболявания. Оперативното лечение не подобрява прогнозата на пациента, влушава осложненията, които идват с вида лечение, възстановителния период, забавянето на системното лечение, на истинското лечение, което би му помогнало на този пациент. Така че наистина моя съвет към момента е да не се бърза. Защото срещу системата не може да вървиме. Обаче пациента какво може да направи за себе си? Повтарям за последен път, просто не бързайте. Вземете второ мнение, трето мнение, ако ви се налага. Прочетете, имате време и тогава действайте.
Доцент Вълков, вие как смятате?
За мен нещата се коренят в едно единствено, това е ранен скрининг. Ранен скрининг, търсене, защото да, говорим в момента, че тази терапия е скъпа, не само виротерапията, виротерапията е нещо, което те първа трябва да навлези, но дори медикаментите, които сега се използват, те наистина струват хиляди. Те наистина струват десетки хиляди, а от гледна точка на възможността да се провежда такъв скрининг, то е много в пъти по-евтин. Въпросът тук винаги опира до това дали и кое би струвало повече. В крайна сметка, знаеки прогнозата на едни такива авансирали, на едни напреднали онкологични заболявания, нищо не би струвало повече от живота на един човек. Търсене на начини за ранен скрининг. Дали ще рак на шийката на матката, дали ще рак на дебелото черво, на белия дроб, на простатната жлеза. Ранен скрининг на тези най-чести, засилващи своята честота с възрастта онкологични заболявания, колкото по-рано бъдат засечени, колкото по-рано бъдат диагностицирани, терапевтичните ефекти са в пъти по-големи.
Тоест, от гледна точка и на пациента, ако се вкара национална програма за скрининг на основните социално значими онкологични заболявания, както и доцент Вълков каза, имаме данни от много проучвания, които показват за кои заболявания наистина има полза от скрининг, за кои не, кои скрининги са финансово издържими, да, които са излишни.
С надежда към онколитичните вируси.
Онколитичните вируси, пак казвам, представляват към момента нещо, което те първо се надяваме да бъде въведено, нещо, което вече се използва в някои държави по света, нещо, което е доказало своята ефективност и най-хубавото, че нещата по отношение на тяхните проучвания, т.е. броя на проучванията непрекъснато се увеличава и мисля, че в следващите години ще се намножи броя на преминали успешно тези клинични проучвания кандидати за използване и не само в една, а в някои, защото пак отваряме една скоба, хубавото при тях, ако можем така да завършим с нещо по-оптимистично,
да,
също е един и същи вирус, базирайки се на възможността да разпознава конкретния рецептор и върху конкретни клетки, един и същи вирус може да бъде използван за терапия на различни видове рак, произхождащи от различни видове тъкани, от една страна. От друга страна, туморите не могат да развият резистентност към тях.
Има надежда не само и в онколитичните вируси. Бъдещето на онкологията е лечение не на рак на гърдата или рак на червото, а примерно епителен тумор с еди какъв си произход, с следващия генетичен характер, генетичен белези. И оттам нататък ти даваш лечение спрямо това и знаеш какъв ще отговор.
Много ви благодаря.
Ние също. Благодарим.
Благодарим.
Гости по темата, новостите в онкологията, за това къде се развива науката в лечението на злокачествените заболявания, бяха доктор Георги Димитров и доцент Трифон Вълков.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.